gömul þula sem ég lærði af barni sem að var ekki betur máli farið en það að ég átti bótt með að átta mig á þulunni eða læra mig að rétta. Þegiðu, sonur minn sæli, þanga til kýr mínar kom hún að fjalli. Ganga þær drynjandi, dröfn og hún hringja, íl og hún ála, ofan frá skála. Flekk og hún fræna, fylla þær skjólur, geit og hún græna þær gangin í helli. Hvað í helli? Hotna skegla, hrísbítandi, hamramóðir, Likla og hún lína og hún langspena, ekki eru kýr kellingar komnar enn. Vandar hana dokkur og hana smokkur og kveðjum hana ketir rokkur. Ganga þær honum dal, gegnum hryggja, haldu og hún skjálta, brók og hún bryðja og hún bjarnar reyður. Heyra þær hvar högg valdar, haldun í mýri. Heim er hún hjálma og hún skálma og hún kreppi nýrna. Mjóin hýrna mjólkar best í stútinanda börnum en gullin hýrna gengur fyrir þeim öllum. Skoppar og eftir skinnbrók, skólamaki, mýlir og stúfur og velbrokkandi. Sem sé kálvarnir.
Já, segir þetta. Var þetta, getur þetta bara fyrir austan eða?
Já.
Og var það ættað
að austan? Þetta er hugsa ekki austfyrst.
Já.
Ég hef meiningu með það að það muni vera það.